Kapitulli 20. Pash një ëngjël duke zbritur nga qielli, që kishte çelësin e Humnerës dhe mbante një vargua të madhë në dorë. E mbërtheu dragojin, atë gjarë për të lashtë, që është djalli dhe satani, dhe e lidhi për 1000 vjet. E flaku në Humnerë, e mbylli dhe vuri vullën mbi të, që të mos mashtronte më kombet, deri sa të plotësoheshin 1000 vjetët. Pas kësaj, a i duhet të lirohet për pak kohë. Pas frone, ku ishin ullur ata cilve ju dha pushtet të gjykojnë, pas shpirtrat e atyre që u ishin prer kokat për shkak të dëshmis së tyre për Jezusin dhe për shkak të fjales e Perëndis, pas edhe ata që nuk e kishin adhuruar bishën dhe statuin e saj dhe që nuk ishin marë damkën në ball e në dorë. Ata u ngjallën dhe mbretëruan me Krishtin për 1000 vjet. Pjesa tjetra e të vdekurve nuk u kthyen në jetë, deri sa të plotësoheshin të 1000 vjetët. Kjo është ngjallja e parë. I bekuar dhe i shenjtë është ai që merr pjesë në ngjalljen e parë. Vdekja e dytë nuk ka pushtet mbi këta, por ata do të jenë priftër të Perëndisë dhe të Krishtit dhe do të mbretërojnë me të për 1000 vjet. Kur të plotësojnë 1000 vjetët, Satani do të lirohet nga burgu i tij dhe do të dalë për të mashtruar kombet që janë në të 4 skajet e dheut, Gogun e Magogun, që ti mbledh për luftë, numri i cilëve është si rëra e detit. Marshuan anë kënd dheut dhe rrethuan kampin e shenjtërve dhe qytetin e dashur. Por nga qielli ra zjarr dhe i përpiu. Djalli që i mashtroi u flak në liqenin plot zjarre squfur, ku ishin hedhur edhe bisha me profetët e rem. Atje do të mundohen ditë e natë për jetë të jetëve. Pastaj, pash një front të madh të bardh dhe atë që ishte ulur në të. Toka dhe qielli u zhdukën prej syve të tij dhe asnjë vend nuk u gjet për ta. Pash të vdekurit, të mëdhenjë dhe të vegjël, duke qëndruar përpara fronit dhe librat u hapën. U hap edhe një libër tjetër, që është libri i jetës. Të vdekurit u gjykuan sipas veprave të tyre, siç ishin shkruar në librat. Deti i ktheu të vdekurit që ishin në të. Edhe vdekja dhe ferri i kthyen të vdekurit që ishin në ta, dhe ata u gjykuan secili sipas veprave të tyre. Vdekja dhe ferri u flakën në liqenin e zjarrt. Kjo është vdekja e dytë, liqeni i zjarrt. Kush nuk u gjeti shkruar në librin e jetës, u flak në liqenin e zjarrt.